Ensimmäisen kerran muistaakseni kuulin jotain roolipeleistä. Oli ET-elokuvassa, jossa alussa pelataan jotain roolipelin näköistä. Ihmettelin, mitä se on, ja sitten luin elokuvasta tehtyä kirjaa. Ja siinä muistaakseni mainitaan Dungeons and Dragons, tai sitten se on joku muunnettu nimi. Sitten televisiossa näytettiin sellainen nuoren Tom Hanksin tähdittämä elokuva kuin Maces and Monsters, jossa tavallaan opiskelijat päättävät, varmaan alkuun pelaavat tällaista perinteistä pöytäroolipeliä, mutta haluavat jotain hienompaa ja rakentavat tällaiseen luolastoon ikään kuin liveroolipelin. Ja Tom Hanksin henkilö tulee sitten hulluksi ja alkaa elää fantasiamaailmassa. Ja tämähän ei suinkaan pelottanut minua, vaan pelkästään houkutti. Siellä elokuvalla itse asiassa tosi kaunis ja liikuttava loppu. Sitten niistä alkoi tulla artikkeleita tietokonelehtiin, mutta se oli nämä kaksi elokuvaa antoi sen ensimmäisen kiihokkeen. Ensimmäisen roolipelini ostin postimyynnistä. Sittemmin fantasiapelit perustaneelta Lauri Tuderilta, ja se tuli mulle postipakettina 6. ja 7. luokan välisenä kesänä, ja siinä varmaan vuoden pari, ikään kuin pelasin itsekseni, siellä oli tällaisia pelaa oma seikkailusi harjoituksia, niin siellä Dungeons and Dragonsin niin sanotussa punaisessa boksissa, eli basic setissä, ja itse asiassa Dungeons & Dragonsia pääsin kunnolla pelaamaan sitten vasta lukion ekalla, mutta sitten ystäväni kanssa yläasteella pelattiin tällaista suomalaisen Risto Hiedan suunnittelemaa Akirma-roolipeliä, jonka kautta sitten päästiin tähän harrastukseen syvemmälle. Ja tämä kyseinen luokkakaveri on edelleen mukana tässä meidän 36-vuotiaassa Dungeons & Dragons-kampanjassa. Dungeons & Dragonsissa on ollut pelkästään pelinjohtaja. Meillä on ollut tämä 36-vuotias kampanja ja sitten olen ihan nyt viime vuosina peluttanut sitä vanhoille ystäville, tällaisille keski-ikäisille tai myöhäiskeski-ikäisille miehille. Mutta muuten olen ollut kymmenissä eri roolipelikampanjoissa, kymmenillä eri pelisysteemeillä pelaajana. Vaihdelen ihan vaikkapa Euroopan 30-vuotisen sodan ruotsalaisista diplomaateista viisikkoteemaiseen peliin tai Lovecraft-teemaisesta kauhupelistä tällaisiin eläkeläisiin, jotka ratkovat kauhuskenaarioita. Eli aivan valtavasti olen pelannut, mutta ehkä identiteetiltäni olen kuitenkin syvimmiltäni pelinjohtaja. Omissa pelihahmoissani vuosien varrella on ehkä ollut sellainen yhdistävä piirre, että he on olleet tällaisia tapahtumien talteen kirjoittajia ja ehkä tällaisia sosiaalisia sidoshahmoja näissä usein aika eksentrisissä ja sekopäisissäkin pelihahmoryhmissä. Se ehkä kuvastaa mun omaakin persoonaani. Mä oon tämmönen järjestöihminen ja yhteisöihminen ollut pitkän ikäni. Pelin johtajana ehkä oon aina ollut eniten innostunut kuvaamaan tällaisia vaikka poliittisia kähmintöjä tai vallankumouksia tai jotain yhteiskunnallisia kriisejä. Mutta on se aina välillä mukava pelottaa kokeneita Dungeons & Dragons-pelihahmoja vaikkapa ruostehirviöllä, joka saattaa tuhota korvaamattoman jumalten siunaaman miekan vaan nuolaisemalla sitä kielellään. Se on hienoa, että melkein 44 vuosikymmenen ajan ihmiset ovat pelänneet hirviötä, joka tuli siinä punaisessa boksissa minulle 80-luvun puolivälissä. No pisimpään jatkunut yksittäinen pelitarina on tietysti tämä vuodesta 1988 pyörinyt Dungeons & Dragons-kampanja, jossa on siis kaksi alkuperäistä hahmoa. Ja kaikki nämä pelaajat on edelleenkin mun läheisiä sydänystäviä ja tavallaan ehkä myös likeisin tämmöinen ihmisporukka maailmassa. Ja pisin pelikerta todennäköisesti on nimenomaan tämän kampanjan piirissä semmoinen valtavan eeppinen armeijoiden taistelu, jota oli valmisteltu ikään kuin tarinallisesti vuosikausia. Ja se oli itse asiassa koronavuosien tämmöisessä lockdown-helpotusvaiheessa sitten uskalsimme vuokrata ikään kuin tilan, jossa pelasimme koko pitkän päivän tätä suurta taistelua, mihin kaikki kulminoitui. Sen usein huomaa ihmisestä, kun keskustelee roolipeleistä hyvin nopeasti, että pystyykö he tavoittamaan sen perusidean. Mulla on monia läheisiä, joille mä oon saattanut kuvata tämän harrastuksen idean ja luonteen ja sen koko eetoksen kymmeniä kertoja. Ja edelleenkin saattaa pyöritellä päätään, että mä en niin kuin ihan tavoita, mistä tuossa on kysymys. Ja sitten on ihmisiä, joilla innostus saattaa alkaa loistaa silmissä ihan niin kuin pienen selostuksen jälkeen. Ehkä se ei ole niinkään olennaista, että minkälainen se tarina on, vai mikä pelisysteemi on tai mikä maailma on, kunhan lähtee vaan siitä perusoivalluksesta, että tarinoita voidaan kertoa yhdessä. Sen ensimmäisen tarinan ei välttämättä tarvitse olla kovin interaktiivinen, siellä voi olla jäykempi käsikirjoitus ikään kuin pelinjohtajalla. Mutta tärkeintä on se, että hiljalleen pääsee osallistumaan siihen tarinaan ja ne omat ja muiden hahmojen teot alkaa vaikuttaa siihen maailmaan. Ja se on itselle ollut aina syvällisin kiinnostuksen kohde roolipelissä. Mutta sitten toiset voivat löytää siitä samanlaista vaikkapa niin kuin taktista intoa tai älyknoppi-intoa, mitä löytyy jostain tietokonepeleistä. Että se on niin muovautuva harrastusmuoto, että siitä löytyy vähän niin kuin joka persoonallisuustyypeille omansa. Dungeons & Dragons on mulle tietysti mun elämäni tärkein harrastus. Ja on vaikea sanoa, miksi se kiehtoo minua ja oikeastaan mikä edes siinä kiehtoo minua. Mä oon kasvanut niin kiinni siihen. Ja nimenomaan ehkä juuri tässä valtavan pitkässä kampanjassa tai yhteisessä tarinassa, mikä meillä on, niin se on nivoutunut niin syvälle myös pysyviin ystävyyssuhteisiin, että tuntuisi mahdottomalta, että en olisi elänyt koko aikuisuuttani sen harrastuksen parissa. Siinä onkin sitten hankala paikka, kun alkaa tässä näyttää siltä, että meidän yhteinen tarina jossain vaiheessa loppuu. Ehkä meidän täytyy sitten eläkepäiviksi keksiä joku uusi usean vuosikymmenen kampanja. Pelaajaryhmän keskinäinen sosiaalisuus ja voisi sanoa myös tällaiset sanattomat tai sanalliset sopimukset siitä, mitä tässä harrastuksessa halutaan tehdä, ne on mun mielestä hirveän tärkeitä. Siis sekä Dungeons & Dragonsissa että missä tahansa roolipelissä. Se on tärkeää, että kaikki peliporukassa esimerkiksi tietävät, mitä muut hakevat sieltä, koska jokaisella voi olla vähän erilainen idea, mikä roolipelaamisessa on tärkeää ja mikä siinä on kiinnostavaa. Ja pelijohtajalle mulla itselläni on aina ollut tärkeää, että mä yritän vähän niin kuin ruokkia jokaisia niitä kiinnostuksen kohteita. Ja sitten aina jos tarina vaikka jumiutuu jollekin raiteelle, joka selvästi kiinnostaa vain yhtä tai kahta peliporukasta enemmän, niin sitten se on velvollisuus pelinjohtajalla ikään kuin yrittää rikastaa sitä, että kaikilla pysyisi mielenkiinto yllä. Mutta ehkä se on nimenomaan tärkeintä, että siinä on se jonkinlainen sosiaalinen sopimus olemassa, että se ei ole pelkästään peli, vaan se on myöskin yhteisöllisyyden muoto. Se ei riitä, että kaikki tuntee säännöt, vaan kaikkien kannattaa oppia tuntemaan myös toisensa. Varmaan voi sanoa, että viimeisen 10-15 vuoden aikana yhä kiihtyvästi Dungeons & Dragons on tullut näkyviin elokuvissa, TV-sarjoissa, sarjokuvissa, mitä moninaisimmissa populaarikulttuurin muodoissa, siis Futurama, animaatiosarja esimerkiksi, tai vaikkapa Simpson on sellaisia, joissa toistuvasti saattaa esiintyä jonkinlainen viittaus näihin. Tietysti TV-sarja Stranger Things on tästä hyvä esimerkki. Mutta kyllä varmaan vaikkapa jokainen somen käyttäjä on törmännyt näihin erilaisiin Dungeons & Dragonsin maailmankuva tai maailma-asenne, eli alignment-karttoihin, joissa on tällaisia chaotic goodia, lawful goodia, true neutral ja chaotic evil sijoitettuna tämmöiseen niin kuin ristikkoon. Ja sitten sinne voidaan laittaa vaikkapa päivän poliitikkoja tai mitä tahansa tälle kartalle. Eli sillä täysin naurettavalla moraalikoodistolla, joka siihen peliin on rakennettu vitsikkäästi ikään kuin selitetään meidän nykymaailmaan. Se on ehkä yleisimpiä tällaisia esimerkkejä siitä, miten tämä niin kuin uuttunut meidän kulttuuriin tämä peli. Ja siihen voi ehkä vielä lisätä tämän non-player character-termin, joka on kuitenkin syntynyt todennäköisesti ensimmäistä kertaa Dungeons & Dragonsissa, niin sehän on hämmentävästi ihan viime vuosina levinnyt arkisanastoon. Onhan ihan selvää, että näin pitkään hengissä pysynyt harrastusmuoto ja peliinstituutio on kulttuurisesti todella merkittävää. Jos tämä on lähtenyt jostain 70-luvulta autotalleissa, ihmiset on pelannut kummallisia miniatyyrisotapelejä ja yrittänyt keksiä tämmöisille hyvin, hyvin pitkän historian tavallaan taktisille tai strategisille sotapeleille tästä inhimillistä ulottuvuutta. Ja siitä marginaalisesta harrastuksesta se on monta kertaa räjähtänyt tuhansien tai kymmenien tai satojenkin tuhansien ihmisten harrastukseksi. Sitten se aalto on taas laantunut. Sitten se on noussut uudestaan. Tämä on tapahtunut monta kertaa. Ja varmaan ehkä tällä hetkellä voi sanoa, että se on tietysti vielä ottanut kaupallistuotteistetusti tämmöisen isomman kulttuurisen siivun kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka kyllä silloin 80-90-luvulla ne myyntimäärät oli aika huimia, jos ottaa huomioon kuin sen ajan populaarikulttuurin luonteen. Että se on sitkeä ja monta kertaa niin kuin nahkansa luonut peliinstituutio. Ehkä sellainen yksittäinen mukava muisto vuosien varrella on, kun tässä meidän vanhassa kampanjassa Velho Radagastia, jonka nimi kyllä pöllittiin silloin lukija-ikäisinä Tolkienilta, Radagastin pelaajan kanssa oltiin kahdestaan hänen kotonaan, kun oli tämmöinen ikään kuin soolovaihe tässä kampanjassa. Eli nämä pelihahmot elivät pari vuotta omaa elämäänsä. Ja tämä Velho matkusti tuntemattoman niemimaan synkissä viidakoissa ja törmäsi tämmöiseen heimoon, jolla ei ollut kirjoitettava kieltä. Ja hän ei itse, tämä hahmo ei tuntenut sitä kieltä. Me pelattiin ikään kuin livenä sen kielen opettelua keskenämme. Eli mä olin kehittänyt tämmöisen vähän niin kuin koisan kielityylisen niin kuin ele- ja puhekielen yhdistelmän. Ja sitten me niin kuin ikään kuin leikittiin sitä kieltä hetken aikaa, että se Velho pääsi eteenpäin tarinassa. Ja se oli hämmentävä tunne, kuinka tosissaan me oltiin sen kanssa ja se ei tuntunut naurettavalta, vaikka se oli tietysti täysin naurettavaa. Ehkä toinen hyvä esimerkki on se, että vähän vastaavalla tavalla tässä soolovaiheessa parin pelaajan kanssa vietettiin mökkiviikon loppua ja sitten pelattiin heidän hahmojensa tarinoita. Ja lopputuloksena oli muun muassa se, että yksi hahmoista päätyi naimisiin.